Aș vrea să rămâneți încă ridicați împreună cu mine. Cât timp vom citi și cuvântul din Scriptură, un cuvânt care se găsește astăzi pentru noi în Romani la capitolul 1, începând cu versetul 16 și continuând până la sfârșitul capitolului. Aș vrea să fiți atenți la acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este foarte important pentru noi toți și foarte bogat în învățătură pentru noi. Romani 1, de la versetul 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului muritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și măcar știu, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Până aici este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să-L binecuvânteze. Și pe El, dar Domnul să binecuvânteze și ogorul inimilor noastre. Și Domnul să binecuvânteze și semănătorul din această zi. Amin. Vă rog să vă așezați. Mesajul din această dimineață se intitulează Vestea bună a mâniei lui Dumnezeu. Așa începea pasajul, cu veste bună. Despre Evanghelie a început pasajul și apoi se sfârșește cu o stare de fapt foarte grea. O stare de fapt care este obiect al mâniei lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să începem acest mesaj punându-ne această întrebare. Ce credeți că lipsește bisericilor astăzi? Ce credeți că lipsește bisericilor astăzi? Aerul condiționat? Nu? Confortul? Evident că nu. Libertatea de a ne aduna la închinare? Nici asta nu lipsește. Sau ne lipsesc Bibliile? de a-și pune o întrebare acum. Ar trebui să răspundeți zicând, da, ne lipsesc de la noi. Dar avem acasă câte două, trei. Nu-i așa? Ei bine, dragii mei, nu ne lipsește nimic. Dar să mai adaug o întrebare. Ce credeți că lipsește societății contemporane astăzi? Bunăstarea? Îngăduiți-mi să vă spun că nu. Dragii mei, nici când societatea n-a fost mai binecuvântată ca acum, din punct de vedere material. Confortul care există astăzi este indiscutabil, nespus de mare. V-am mai spus și altă dată, l-ascultam pe Cristian Presură într-un podcast și spunea, omul contemporan este ca și cel din antichitate care avea vreo 20 de sclavi. Cam așa e fiecare om contemporan care are apă la robinet, care are confortul mediu. E ca unul care avea 20 de sclavi altădată. Nu lipsește confortul societății contemporane. Nu lipsește nimic bisericii astăzi. Ascultați-mă, în tinerețea mea, când eu am venit în Timișoara, stăteam într-un local de biserică, pe strada Romulus, pentru aceia care își mai aduc aminte, asta sunt puțini aceia, știți cum era? O înghesuială nespus de mare, vedeți rândurile la noi, imaginați-vă că ar fi plin de oameni pe intervalele acestea, care stau în picioare, înghesuiți pe scaune, oameni care stau în picioare, înghesuiți pe pereți, vara, pe vremea aceasta, curgea apă pe pereți, din cauza transpirației și a tot ce era acolo. Vă imaginați ce condiții erau atunci? Dar lăsați-mă să vă spun ceva. Pocăiții erau chiar pocăiți. Îl căutau pe Domnul. Dragii mei, ce lipsește societății, ce lipsește bisericii? Vă spun în termeni foarte simpli. Lipsește frica de Domnul. Poate veți zice cum, adică lipsește frica de Domnul. Am să vă spun. Când nu este frică de Domnul la creștin, vă rog să înțelegeți ceva. Duminica sunt creștinii ca sfinți în biserică, îmbrăcați frumos, dar lunea să nu-i vezi cum îs la lucru. Să nu-i vezi lunea cum vorbesc cu colegii sau cum vorbesc în casele lor și așa mai departe. Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că nu e frică de Domnul. În societate, de ce credeți că se organizează marșurile ale rușinii? Pentru că asta m-a împins spre acest mesaj. Marșurile acestea ale rușinii care au ajuns în Timișoara, în orașul în care s-a vărsat sânge pentru libertate, au ajuns marșurile rușinii să umple orașul Timișoara și străzile lui și piețele lui. De ce toate acestea? Pentru că lipsește frica de Domnul. Au ieșit oamenii din sate în vremea aceasta călduroasă și secetoasă. Au ieșit pe câmp să se roage, să ceară de la Dumnezeu ploaie. Și au început să fie ridiculizați din calea afară și să se zică, suntem ca în evul mediu. Știți de ce zic asta, batjocoritorii? Pentru că nu este frică de Domnul. Dar haideți să ne mai punem o întrebare. De ce nu este frică de Domnul? Oamenii se tem de atâtea lucruri astăzi. Știți dumneavoastră că se tem oamenii de război? Ia gândiți-vă dumneavoastră pe câți nu i-ați auzit zicând dacă se întinde războiul. De ce? Pentru că oamenii se tem de război. Știți că oamenii se tem încă de pandemii și se vorbește tot mai mult despre faptul că se pregătește iarăși un lockdown spre toamnă și nu știu ce vorbesc alții, nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat, dar oamenii se tem de toate acestea. Dragii mei, zicea Mântuitorul așa în Matei la capitolul 10 cu 28, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Vai, bieții oameni, au ajuns să nu se teamă de Dumnezeu, dar stau astăzi în fața dumneavoastră și vă spun ceva tare și răspicat. Cel ce ține butonul istoriei în mână este Dumnezeu. Și nimic pe pământul acesta nu se poate întâmpla, nici pe pământ, nici în viața ta, decât dacă Dumnezeu își dă acordul. Nimic nu se poate întâmpla. Însă ceea ce mă îngrijorează astăzi, dragii mei, este faptul că oamenii nu se mai tem de Dumnezeu. De ce nu se tem oamenii de Dumnezeu? Unii nu cred în El. Simplu. Alții cred, dar li se pare că nu se ocupă Dumnezeu de lucruri din astea mărunte. Nu-L interesează detaliile. Vin alții și zic așa, apoi s-au întâmplat atâtea lucruri rele și Dumnezeu n-a dat la nimeni cu trăsnetul în cap pentru asta. Prin urmare, se pot face de toate. Dragii mei, în realitate vreau să vă spun așa. Oamenii nu se tem de Domnul pentru că au uitat un adevăr esențial. Și anume, au uitat că între atributele lui Dumnezeu este unul despre care se vorbește rar. Vorbim des despre dragostea lui Dumnezeu, nu-i așa? Vorbim des despre bunătatea lui Dumnezeu, nu-i așa? Vorbim des despre sfințenia lui Dumnezeu, nu-i așa? Însă vreau să vă spun ceva. Dumnezeul acesta care e bun, slăvit să-i fie numele. Dumnezeul acesta care e plin de dragoste, slăvit să-i fie numele. Dumnezeul acesta care este sfânt, slăvit să-i fie numele. Este un Dumnezeu care se mânie. Ei bine, lucrul acesta s-ar putea să nu ne placă tare. S-ar putea să nu ne pice bine și să zicem, cum se poate un Dumnezeu care e bun să se mânie? Ei bine, vă spun eu, se poate. Același Hristos care s-a oprit cu multă preocupare lângă femeia despre care vorbeam mai înainte, lângă femeia aceea care s-a atins de El prin credință, același Hristos a intrat în templu și a luat un bici și a scos afară răsturnând mesele pe toți cei ce erau acolo. Uitați-vă la cartea aceasta, dragii mei. Da, ea ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Ea ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar cartea aceasta vorbește în repetate rânduri despre mânia lui Dumnezeu. Și vai cum uităm lucrul acesta! Vai cum uităm să predicăm despre asta! Vai cum ne scapă lucrurile acestea în vremuri ca acestea! Dragii mei, mânia lui Dumnezeu nu poate să fie trecută cu vederea, pentru că pe paginile Scripturii găsim în nenumărate locuri mențiunea mâniei lui Dumnezeu. Și aș vrea astăzi să găsim răspuns la cel puțin trei întrebări. De ce se mânie Dumnezeu? După aceea, cum se mânie Dumnezeu? Și cum poate fi potolită mânia lui Dumnezeu? Pentru că am spus că titlul mesajului este Vestea bună a mâniei lui Dumnezeu. Ne e greu nouă ca oameni să asociem bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu cu mânia. Ne e greu să înțelegem versetul acela care zice mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Ne e greu, că de obicei când cineva se mânie, cum știm noi că se mânie? Dragii mei, într-o generație sentimentală, ca și generația noastră, într-o generație de dată la plăceri, nu prea se poate găsi loc pentru mânie ca atribut al lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, pentru că oamenii nu rămân înrădăcinați în cuvânt, au început să îmbrățișeze doar conceptele care le plac din Scriptură. Le e dragă bunătatea lui Dumnezeu și vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu și eu vorbesc mult despre ea și vreau să vorbesc câte zile voi trăi despre bunătatea lui Dumnezeu. le e dragă oamenilor dragostea lui Dumnezeu și vorbim despre ea și vreau să vorbesc toată viața mea despre dragostea lui Dumnezeu, dar n-aș vrea să ne scape din vedere acest adevăr atât de important, că Dumnezeul care-i bun și care-i plin de dragoste este un Dumnezeu care se mânie. Ca să înțelegem, dragii mei, mânia aceasta lui Dumnezeu, mânia în general să o înțelegem, aș vrea să ne gândim, dacă ar fi să definim mânia, poate că am defini-o cum? Am zice, numai atunci când explodează ceva. Însă mânia, dragii mei, vreau să înțelegeți că poate fi de cel puțin două feluri. Adică poate să fie o mânie explozivă, care se aprinde repede și trece repede. Dar poate să fie o mânie care adună întâi amărăciune, după aceea ajunge să zică nu mă mai interesează, abandonează și după aceea când va vine explozia aceea de mânie, când sare capacul. Dragii mei, uitându-ne la mânia lui Dumnezeu, vreau să spun tuturor celor ce mă pot asculta astăzi. Sunt oameni care uită că Dumnezeu e mânios și știți ce fac? Adună o comoară de mânie. Ați citit expresia aceasta. Uitați-vă în Roman la capitolul 2 cu versetul 5, că spune cuvântul lui Dumnezeu câte ceva despre asta, zice, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Știți ce îmi spune mie versetul acesta? Că este o mânie la Dumnezeu care se adună și vai vine o zi în care mânia aceasta răbufnește. Dragii mei, haideți să încercăm să înțelegem întâi ce îl face pe Dumnezeu să se mânie. Răul social, răul din societate? Pornografia și dezmățul din societate? Hoțiile? Corupția? Nu vreau să vă surprind în mod neplăcut. Toate acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu le urăște nespus de mult. Dar mânia lui Dumnezeu începe altfel, nu cu astea. Astea sunt mai degrabă consecințe ale mâniei lui Dumnezeu într-o societate. Sunt mai degrabă rezultate ale mâniei lui Dumnezeu. Pentru că vă rog să vă uitați în Romani la capitolul 1 cu versetul 18. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Cum se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor? Observați dumneavoastră, cum ce începe mânia lui Dumnezeu? Se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Ce înseamnă necinstirea lui Dumnezeu? Înseamnă neglijarea Lui. Înseamnă să uiți cine este El. Asta este începutul răului, când uiți cine este Dumnezeu. Și te raportezi la El ca la unul, așa cum ai tu chef. Eram copil și aveam la școală caiete. În vremea aceea, pe spatele caietelor, nu știți, sunt din altă generație, pe spatele caietelor era o fotografie cu Eminescu sau cu Creangă sau cu ceva și atunci lasă-i pe copiii de la școală. Luau pixul și îi făceau lui Eminescu barbă și îl caricaturizau într-un fel sau altul. Adică îl făceau după părerea lor. Știți ce e necinstirea lui Dumnezeu, dragii mei? Când îl faci pe Dumnezeu, după cum îți trece ție prin cap. Adică știți ce e necinstirea lui Dumnezeu? Este de fapt idolatrie modernă. Crearea unui Dumnezeu, tu zici că e Dumnezeu acela din ceruri, dar îl faci după cum îți place ție. Nu vedeți dumneavoastră oameni care zic așa, Cum adică Dumnezeu trimite oameni în iad? Dar nu se poate așa ceva. Dumnezeu e bun. Cum adică Dumnezeu să pedepsească, să nimicească în ghenă pe cineva? Dar Dumnezeu e plin de dragoste. Și și-au făurit oamenii un Dumnezeu, practic l-au caricaturizat pe Dumnezeu, l-au făcut cum le place lor. Și aceasta este necinstirea lui Dumnezeu. De ce credeți că mărșăluiesc pe străzi? Știți de ce? Că li se pare, să vedeți ce predici veți auzi de la din ăștia. O să vină să vă spună, în brațele lui Dumnezeu este loc pentru orice om. El ne primește așa cum suntem. El ne acceptă așa cum suntem. Prin urmare, problema e la voi, că nu sunteți oameni toleranți, oare? Dragii mei, aș vrea să înțelegem, dragii mei, că ori de câte ori avem idei greșite despre Dumnezeu, îl necinstim pe Dumnezeu. Uitați-vă la cartea asta, pe care îmi pare rău că puțini o aveți la dumneavoastră. Uitați-vă la cartea asta. Ne-a fost dată ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu din ea. Și îmi pare așa de rău, dragii mei, să știu că ne scapă din vedere ceea ce contează cu adevărat. Pe fiecare dintre noi ar trebui să ne intereseze cu adevărat cum este Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El așa cum este El. Dragii mei, n-aș vrea să credem careva dintre noi că putem să-L făurim pe Dumnezeu cum vrem. Uitați-vă, în textul pe care l-am citit sunt două versete, pe care aș vrea să le reiau. Romani 1:21 și 1:23. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor, fără pricepere, și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Observați, L-au cunoscut pe Dumnezeu, dar s-au dedat la gânduri deșarte, nu din Dumnezeu. Și-au făurit propriul lor Dumnezeu, propriul chip al lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 23. Zice, și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Așa au făcut și L-au imaginat, într-un chip, care seamănă cu omul muritor. Sau cu păsări, sau cu dobitoace, cu patru picioare și târătoare. Asta au făcut oamenii. Și aici începe mânia lui Dumnezeu. Repet, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Este idolatrie modernă, frații mei. Un Dumnezeu conceptualizat greșit. Un Dumnezeu creat după propria plăcere a oamenilor. Știți dumneavoastră că cele 10 porunci, le știți dumneavoastră. 5 dintre ele ne avertizează împotriva necinstirii lui Dumnezeu. Primele 5 porunci ne avertizează împotriva necinstirii lui Dumnezeu. Și următoarele 5 porunci, ultimele 5, ne avertizează împotriva nelegiuirii oamenilor, care, sigur că atunci când îl necinstești pe Domnul, când uiți cine este Domnul, când uiți cum este El, atunci începi să furi, să preacurvești, să faci lucruri de felul acesta. Dragii mei, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Amin. Sigur. Vă rog să nu uitați că Apostolul Pavel era în închisoare. Și de acolo din închisoare scrie un lucru care îl preocupa pe el nespus de mult și zice în Filipeni 3:10 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Când oamenii nu se mai interesează de Dumnezeu, frații mei și surorile mele, asta este mânia lui Dumnezeu, ca să o înțelegem. Când oamenii nu se mai interesează de Dumnezeu și când pe oameni nu-i mai interesează Dumnezeu, Dumnezeu reacționează simplu, nu-L mai interesează nici pe El de ei. Nu vedeți dumneavoastră că preocuparea după cunoașterea lui Dumnezeu scade tot mai mult și în biserici? Pentru că adesea bisericile sunt transformate într-un fel de cluburi din acestea în care să ne simțim noi bine, să avem noi părtășie. Zicem părtășie, nu-i părtășie, e socializare, dragii mei. Părtășia adevărată, dacă ne uităm în Scriptură, este în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Să nu crezi că e părtășie când stai să bârfești despre fratele cutare. Să nu crezi că e părtășie când stai să vorbești despre politică. Să nu crezi că aia e părtășie. Părtășia e în jurul Domnului și al Sfântului Său cuvânt. Și când nu este preocupare pentru cunoașterea lui Dumnezeu, ci e preocupare pentru a ne simți noi bine, aceasta îl necinstește pe Dumnezeu, frații mei. Asta îl necinstește pe Dumnezeu. Nu vedeți? Ia gândiți-vă, câtă preocupare ai ca să înveți să folosești aplicația nu știu care de pe telefon. Că ești în stare să stai câteva zile să vezi cum funcționează asta. Ei, de-ai sta câteva zile să vezi cum lucrează Dumnezeu, să-L cunoști pe Domnul. Asta ar însemna nespus mai mult. Dragii mei, când oamenii nu se mai interesează de Dumnezeu, Dumnezeu în termeni simpli, am spus, este o mânie din asta cu efect prelungit. Întâi adună amărăciune. Nu se bucură Dumnezeu când oamenii nu-L mai caută și nu sunt interesați de El. Și după aceea Dumnezeu zice, îi lasă. Imaginați-vă dumneavoastră să fiți cu mașina fără frâne. Mașina să vă fie lăsată fără frâne de pe un deal mare. Ce s-ar întâmpla cu mașina aia când e lăsată de pe deal să se ducă fără frâne? În dreptul ei scrie dezastru. Asta este. Imaginați-vă că aveți o grădină care nu mai are garduri. Oricine intră, oricine o calcă și așa mai departe. Când e lăsată grădina fără garduri, în dreptul ei scrie dezastru. Ei bine, dragii mei, asta este mânia lui Dumnezeu despre care vorbim astăzi. Ce-L face pe Dumnezeu să se mânie? Necinstirea lui Dumnezeu, adică idolatria modernă, necinstirea lui Dumnezeu, împotriva acesteia se descoperă mânia lui Dumnezeu și nelegiuirea oamenilor. Astea două sunt legate una de cealaltă. Haideți să vedem care sunt consecințele mâniei lui Dumnezeu. Cea mai tristă consecință a mâniei lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu îi abandonează. Îi lasă pe oameni să meargă în voia pornirii lor păcătoase. Și când îi lasă Dumnezeu pe oameni să meargă în voia pornirilor lor păcătoase, imaginați-vă unde ajunge societatea. Pentru că ceea ce Dumnezeu zice este păcat, societatea ridică și zice e virtute. Câteva versete. Aș vrea doar să fac o subliniere. Versetul 24 din Romani 1. Fiți atenți cum zice. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Ce aici? Dumnezeu i-a lăsat. Versetul 26, tot din același pasaj, din Romani 1, cuvânt pe care l-am citit. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Uitați-vă la versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Am repetat în mod intenționat, i-a lăsat, adică i-a abandonat, dragii mei. Nu vi se pare că societatea contemporană se oglindește foarte bine în acest cuvânt? Nu vi se pare că societatea contemporană se oglindește aici? Când oamenii sunt abandonați de Dumnezeu, ca să înțelegem că așa se manifestă mânia lui Dumnezeu, așa se manifestă. Acestea sunt, dacă vreți, consecințele mâniei lui Dumnezeu. Oamenii sunt abandonați. De aceea eu astăzi fac o paranteză și vă chem în numele Domnului Iisus Hristos, veniți să căutăm pe Domnul în vremea de acum. Veniți să-L căutăm pe Domnul. Abandonații, când într-o societate se vede abandonul lui Dumnezeu, când Dumnezeu abandonează o societate, abandonați ajung să-și piardă sexualitatea. Acum vorbesc despre asta pentru că așa scrie în Scriptură. Și n-aș vrea nimeni să se potignească în asta, dar am fost martori, cel puțin la nivel de știri, am fost martori că aici, în Timișoara, s-a desfășurat marșul acesta, care ne arată că lucrurile își doresc unii să fie întoarse cu susul în jos. Dragii mei, abandonații spun își pierd sexualitatea. Nu mai înțeleg care este rostul sexului. Tot ceea ce Dumnezeu a dat, a dat ca să fie o binecuvântare pentru familie. Însă, uitați-vă, suntem într-o confuzie totală. Citiți și dumneavoastră, informați-vă, veți vedea că este o confuzie totală din acest punct de vedere. Dumnezeu ne-a creat bărbați și ne-a creat femei. Numai că ciudat este, în societatea peste care Dumnezeu și-a descoperit mânia, bărbații, vai, încetează să mai fie bărbați. E așa o feminizare a bărbaților. Iertați-mă! Nu vreau să fac referiri concrete. Uitați-vă la ținuta bărbaților. Uitați-vă că e din ce în ce mai feminizată, să se vadă gleznișoarele, gingașe și așa mai departe. Ce e asta, dragii mei? Ce e asta? Este o schimbare de direcție, dragii mei. Bărbații ajung, bieții bărbați, să se feminizeze și, vai, femeile ajung să fie femei bărbate. Pentru că, vezi, Doamne, trebuie să aibă joburi ca bărbații și așa mai departe. Mi-l aduc aminte pe fratele Petru Dugulescu, care la un moment dat zicea că s-a uitat cu milă la o femeie care lopăta alături de bărbați, dădea cu lopata la construcții și la lucrurile astea, dădea din greu și își zicea, sigur, tot drepturi egale, tot, vezi, Doamne, discriminare și lucruri din acestea. Asta se întâmplă. Frații mei, surorile mele, în economia lui Dumnezeu, bărbatul are locul lui. Amin. Amin. Și în economia lui Dumnezeu, femeia are locul ei. Uitați-vă cum a ajuns societatea contemporană în confuzie, că nu mai știi ce-i bărbat și ce-i femeie. Ba, dimpotrivă, diverse genuri. Se discută foarte mult dacă să se mai treacă în certificatul de naștere sexul copilului, vezi, Doamne, că poate se gândește el când o fi având vreo 2-3 ani că e fetiță sau că e invers, că e altceva. Dragii mei, știți ce e asta? Cu durere vă spun, e mânia lui Dumnezeu care s-a descoperit din cer peste societatea contemporană. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri ale oamenilor. Ce e homosexualitatea? Este dovada faptului că Dumnezeu i-a lăsat pe oameni fără frâne să se ducă pe deal în jos. Și vai, dragii mei, unde se va ajunge? Și vine diavolul în societatea contemporană să ne mintă, ei așa s-au născut. Știți ce zice cartea asta? Zice, căci în păcat m-a zămislit mama mea. Toți ne-am născut în păcat. De aceea copilul când e atâta de mic știe să mintă, dar nu zicem noi, așa s-a născut el mincinos, trebuie să-l lăsăm să mintă. Nu! Știe să ia jucăria fratelui lui mai mare, știe să fure, știe să mintă și așa mai departe. De ce? Pentru că acolo e păcatul să spui despre cineva, el așa s-a născut. Oare așa s-au născut? Dragii mei, toți ne-am născut păcătoși. Singurul care ne poate schimba este Domnul. Și vin unii și zic așa, minciunile diavolului continuă și spun, dar nu se pot schimba ei așa, așa sunt și nu se pot schimba. Nici hoțul nu se poate schimba singur, nici curvarul nu se poate schimba singur, nici bețivul nu se poate schimba singur, dar este putere de schimbare în mâna lui Iisus Hristos. Tocmai de aceea astăzi aș vrea să vă chem, trăim vremuri în care diavolul încearcă să răsucească minți, să ne spună că păcatul e o normalitate. Nu! Păcatul nu e o normalitate. Dimpotrivă, păcatele acestea toate sunt dovada faptului că mânia lui Dumnezeu a început să se descopere din cer peste societatea contemporană. Istoria consemnează. Ați auzit despre orașul Pompei. Era urgie acolo. Același fel de păcat care astăzi se promovează pe scară largă. Și Dumnezeu a tolerat în vremea De demult Dumnezeu a tolerat asta, o vreme a tolerat și au zis oamenii, dar merge, nu se întâmplă nimic. Până când într-o zi, Vezuviu a distrus totul, a acoperit în cenușă și când săpăturile arheologice scot la iveală ce însemnau băile acelea, termele romane, ce însemnau ele, însemnau nelegiuire dusă până la capăt. Să nu creadă cineva că Dumnezeu a adormit. Să nu creadă cineva că lui Dumnezeu nu-i pasă, dar ceea ce se întâmplă astăzi în societatea contemporană este o descoperire a mâniei lui Dumnezeu din ceruri, se descoperă mânia aceasta și ne e dat să vedem cum Dumnezeu i-a lăsat pe oameni în voia pornirilor lor ca să se ducă spre pierzare. Și vine diavolul să ne mintă că mulți am fost foarte intrigat în anul 2004, în campania electorală pentru președinția României. L-am ascultat pe președintele Băsescu, care a făcut o afirmație care m-a șocat, m-au trecut fiorii. Au zis 20% din populația României sunt homosexuali și din astea. Am rămas uimit, dar toate acestea, dragii mei, aveau menirea să spună că ei sunt mulți și prin urmare noi toți trebuie să ne rușinăm că suntem oameni normali și că avem soții și avem soți. Nu, dragii mei, vreau să spun tare și răspicat, păcatul este păcat și păcatul se întâlnește în mod obligatoriu cu mânia lui Dumnezeu. Cine vrea să vadă, e destul să se uite spre Timișoara zilei de 2 iulie anului 2022. E destul să vadă că acolo unde altă dată timișorenii își plecau genunchiul și se rugau un Tatăl nostru și strigau libertate pe aceleași străzi. Astăzi mărșăluiesc cei ce ne spun că păcatul trebuie să fie la el acasă în Timișoara. Dragii mei, vă spun lucrurile acestea cu durere în suflet, pentru că sunt conștient de faptul că mânia lui Dumnezeu a început să se descopere peste națiunea română și peste lume în general. Am spus că abandonații își pierd sexualitatea, dar nu numai atât. Abandonații devin violenți. Așa se întâmplă când o lume este abandonată. E violență câtă vrei. Și nici nu are rost să mai comentez despre asta. Suntem o societate în care violența este la ea acasă în societatea contemporană. Mai mult, abandonații își pierd orice standarde morale. Uitați-vă dumneavoastră, familia este veriga care trebuie să țină societatea la oaltă. Și vrea diavolul să batjocorească ideea de familie și zice, a, familia nu-i doar un bărbat și o femeie. Poate să fie și bărbat cu bărbat, poate să fie femeie cu femeie, familia poate să fie femeie și copac, că am auzit și nebunii din astea, sau femeie și cățel, sau nu știu ce. Dragii mei, toate acestea ne spun nouă că Dumnezeu a început să lase societatea contemporană în voia pornirii minților blestemate și se duce societatea aceasta pe drumul pierzării și al distrugerii. Dragii mei, uitați-vă ce zice cuvântul. Astfel, de la versetul 29, astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie. Gândiți-vă, plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Știți ce e asta? Este un tablou al societății contemporane peste care Dumnezeu a început să-și descopere mânia. Și vreau să vă spun, dacă deocamdată mânia lui Dumnezeu înseamnă abandon, îi lasă în voia pornirii minților, cu siguranță după acest abandon vine și revărsarea mâniei sale. Și vai, este o cântare veche, îmi vine în minte, vai ziua cea mare groaznică va fi, când toate popoarele vor trebui să dea socoteală. E groaznic să ai de-a face cu mânia lui Dumnezeu. dar va veni revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Biblia ne spune că vor veni vremuri în care mânia va fi așa de puternică încât oamenii își vor dori să vină munții. Munți, cădeți peste noi, dealuri, acoperiți-ne, căci nu putem vedea ce înseamnă revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Dragii mei, nu vreau astăzi să fiu un predicator care să îngrozească pe cineva. De aceea am pus titlul mesajului meu, Vestea bună a mâniei lui Dumnezeu. Însă vreau astăzi să spun frații mei și surorile mele, vă chem cu toată dragostea în numele Domnului Iisus Hristos. Veniți să-L căutăm pe Domnul într-o vreme ca aceasta. Într-o vreme în care societatea caută păcatul și din păcat face virtute și din păcat face țel și umblare și dorință și așa mai departe, veniți noi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, să-L căutăm mai mult pe Domnul și să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Veniți să facem asta. Vestea bună a mâniei lui Dumnezeu, de ce e veste bună? Nu pentru că Dumnezeu îi abandonează pe oameni, nu pentru că Dumnezeu îi lasă în voia pornirilor lor păcătoase, ci pentru că este soluție de potolire a mâniei lui Dumnezeu. Cum poate fi potolită mânia lui Dumnezeu? Și vreau să vă spun astăzi că este un singur mod în care mânia lui Dumnezeu poate fi potolită. Vă rog să mă ascultați bine. Vreți să scăpați de mânia lui Dumnezeu. Există un singur loc în care cineva poate scăpa de mânia lui Dumnezeu, să se ascundă în Hristos. Nu-i altă cale, dragii mei. V-aș spune că poate un pelerinaj acolo sau acolo ar rezolva problema. Nu-i altă cale. Nimeni nu poate scăpa de mânia lui Dumnezeu decât ascunzându-se în Hristos. A stat Hristos în Ghețimani. Vă rog să vă gândiți la asta, că suntem într-o zi în care am stat la masă cu Domnul. A stat Hristos în Ghețimani și a făcut o rugăciune și a făcut-o în mod repetat și a zis, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Despre ce pahar era vorba? Dragii mei, un pahar despre care zice Cartea Apocalipsei ceva în capitolul 14, versetul 9 și 10. Ia uitați-vă în Apocalipsa 14 cu 9 și 10, cum zice. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și iconei ei, primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Asta am vrut să citesc. Și va fi chinuit în foc, în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Dragii mei, este un pahar al mâniei lui Dumnezeu. Și s-a dus Hristos în Ghețimani, El cel sfânt și curat. Când s-a uitat la paharul acela al mâniei lui Dumnezeu, s-a rugat și a zis, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Și apoi a zis, totuși, nu cum voiesc eu, facă-se voia ta, Dumnezeule. Și a luat Hristos paharul acela, El cel sfânt, a băut paharul acela și a luat asupra lui mânia lui Dumnezeu. Noi nu putem înțelege pentru că nu putem pătrunde în realitatea spirituală chinul lui Hristos. N-a fost numai crucea, aceea este partea vizibilă, n-a fost doar loviturile romanilor, n-a fost doar batjocura unuia sau altuia. Chinul lui Hristos era faptul că sfințenia lui a trebuit să cunoască toată mizeria păcatului pe care el a luat-o asupra lui și Hristos s-a făcut păcat pentru noi. Păcat s-a făcut pentru noi și a suferit mânia lui Dumnezeu până acolo, încât a trebuit să strige de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta e mânia lui Dumnezeu, este părăsire pentru vecii vecilor. Însă El, Hristos, a fost înviat cu puterea învierii. Însă este ferice de aceia care zic, Doamne, eu nu mai vreau să gust din mânia Ta, de aceea mă ascund în Hristos și în El, dacă stau, mânia lui Dumnezeu, care o meritam eu, a luat-o El asupra Lui. Dar dacă nu vrei să te ascunzi în Hristos, ești tu gata să te întâlnești cu mânia lui Dumnezeu? Vreau să-ți spun, nu vreau să descriu mânia lui Dumnezeu. E groaznică. El este foc mistuitor. E groaznică mânia lui Dumnezeu. Și vor avea parte de mânia lui Dumnezeu toți aceia care nu sunt ascunși în Hristos. Te rog să te gândești astăzi, dragul meu. Ți-o spun cu toată pasiunea. Gândește-te, ești ascuns în Hristos sau nu? Ești parte din El, din Hristos? Ești în familia lui Hristos? Gândește-te la asta pentru binele tău. Pentru aceasta a murit Hristos, ca să ne scape de mânia lui Dumnezeu, care urmează să fie revărsată peste tot. Trăim vremuri, frații mei și surorile mele, în care ne este dat să vedem mânia lui Dumnezeu descoperită din cer peste societatea contemporană. Ai grijă însă, ferește-te de revărsarea aceea explozivă a mâniei lui Dumnezeu, care va veni, ascultați-mă bine, va veni mai repede decât ne imaginăm. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Doamne, fă-ne înțelepți să fugim de mânia Ta, să Te căutăm în vremuri ca acestea, ca nu cumva să Te necinstim pe Tine prin umblarea noastră, prin trăirea noastră și nu cumva să ne facem părtași nelegiuirii oamenilor. Să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să vă chem să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune, în care fiecare dintre noi să îi spunem Domnului: Doamne, ai milă de noi. Haideți să ne rugăm Domnului și să zicem: Doamne, scapă-ne de mânia aprinsă a lui Dumnezeu. Ajută-ne să fim ascunși în Hristos și să ne bucurăm de protecția lui Dumnezeu în fața mâniei care va să vie. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului.